ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi, 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi, 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? ABŞ Kongresində Azərbaycanla bağlı dinləmələrdən nə gözlənilir? ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlariç ilə eksklüziv müsahibə. Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidirmi? QT-lər və deputatlar nə deyir? Azərbaycanda 11-ci sinifdə oxuyub yazmağı bacarmayan şagirdlər var. Və Azadlıq Live-da günün sualı, məktəblərdə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Minsk samitində Ukrayna böhranı ilə bağlı razılaşma əldə olunub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, fevralın 15-dən atəşkəs elan edilməli və ağır silahlar münaqişə zonasından çıxarılmalıdır. Putin danışıqların çətin, amma sonunda yaxşı olduğunu deyib. Mənim həyatımdan yaxşı gecə deyildi, amma səhər fikirləşdim ki, yaxşıdır. Çünki danışıqlar prosesinin çətinliyinə baxmayaraq, biz əsas məsələlərdə razılığa gəlib. Bu məlumatı Petro Poroshenko da təsdiqləyib və o bildirib ki, Ukraynalı pilot Nadya Savchenkonun azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Poroshenko deyib ki, razılaşmaya əsasən Ukrayna sərhədçiləri ilin sonuna dək Rusiya ilə sərhəddə nəzarəti bərpa eləməlidir. Ukrayna prezidenti həmçinin qeyd edib ki, bütün xarici qüvvələr Ukrayna ərazisindən çıxarılmalı və bütün girovlar 3 gün ərzində azad olunmalıdır. Separatçı bölgələrin statusuna gəldikdə isə o bunları deyib. Status məsələsi diqqətə saxlanmalıdır. Biz mərkəzsizləşdirmə ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi çərçivəsində iş aparacağıq. Hansı ki, bu bütün Ukraynada tətbiq olunacaq. Amma biz istənilən federallaşma təklifini qəbul eləmirik. Federasiya və ya muxtariyyət olmayacaq. Poroshenko Minsk samitində Ukrayna, Rusiya, Fransa prezidentləri, habelə Almaniyanın kansleri Angela Merkel iştirak ediblər. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində separatçılarla, Rusiya pərəsi separatçılarla Ukrayna hökuməti, hökumət qoşunları arasında gedən döyüşlərdə 5300-dən çox adam ölüb. Azərbaycan dünyada söz azadlığını ən çox pozan 20 ölkə arasındadır. Ötən illə müqayisədə ölkə 2 pillə geriləyib 180 ölkə arasında 160-cı yerə, 162-ci yerə düşüb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının yaydığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabatda ölkədə reklam bazarına bir tərəfli nəzarət, tənqidçilərin böyük məbləğdə cərimə olunması və redaksiyaların polis tərəfindən özbaşına bağlanmasından danışılır. Azərbaycanın Avropada ən çox jurnalist və bloggerin həbs olunduğu ölkə olduğu bildirilir. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan siyahıdə 78-ci, Gürcüstan 69-cudur. Ən azad ölkələr arasında ilk üçlükdə Finlandiya, Danimarka və Niderland gəlir. Sonrakı yerlərdə isə İsveç, Yeni Zelandiya, Avstriya, Kanada, Yamayka və İstoniya gəlir. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun fevralın 11-də siyasi partiyalarla görüşü başa çatıb, toplantıda bu cür görüşlərin hər iki aydan bir davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edilib.
Siyasi partiyalarla görüşdə tərəfləri maraqlandıran bütün məsələlər müzakirə olundu. Əlbəttə, fərqli fikirlər də oldu, amma ümumi razılaşma belə oldu ki, bu cür görüşlər davam etsin. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov bugün bir sıra müxalifət partiyaları ilə görüşün nəticələrini şərh edərkən deyib. O qeyd edib ki, bundan sonra 2 aydan bir bu formatda görüşlər keçiriləcək və xalqı, hakimiyyəti, daxili və xarici institutları narahat edən məsələlər əvvəldən razılaşdırılmış şəkildə müzakirəyə çıxarılacaq. Əli Həsənov qeyd edib ki, bir neçə partiya bugünkü görüşdə iştirak etməyib, hansı ki onlara dəvət göndərilmişdi, amma gələcəkdə onlar da bu görüşə qatılacaq və qapılar hamıya açıqdır.
Xəbərləri davam etdirir. İATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 17-sində Ermənistana səfərə gedir. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Tigran Balayan özünün Twitter səhifəsində yazıb. Həmsədrlər səfər çərçivəsində Ermənistan prezidenti Sarkisyan və Xarici İşlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı İATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa sədrliyi edir. Fevralın 12-sində Yasamal rayon məhkəməsində 12 saylı seçki komissiyası üzvlərinin Azadlıq qəzeti və Meydan TV-yə qarşı iddiaları ilə bağlı ilk hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmə fevralın 25-də davam etdiriləcək. Komissiya üzvləri bu media orqanları onların şərəf və ləyaqətinə xələl gətirməkdə günahlandırırlar. Həmin redaksiyalar isə bu ittihamı rədd edir. Meydan TV-nin əməkdaşı bələdiyyə seçkiləri zamanı həmin seçki komissiyasında qanun pozuntusu aşkar eləyərkən həmin seçki komissiyasından zorla çıxarılmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Son 6 aydır ki, İsveçrənin Bakıdakı səfirliyi azərbaycanlı jurnalist Emin Hüseynovu qoruyur. Bu haqda İsveçrə Televiziya kanalı məlumat yayıb, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 12-sində Amerikanın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Sekuta Bakıya gəlir. O, səfər ərəfəsi Facebookda Azərbaycanda hara gedəcəyini soruşurdu. Bu barədə dünənki Azadlıq Live-da məlumat vermişdik. Bunun videosu da var Azadlıq Radiosu saytında. O soruşurdu ki, hara getsin? İndi Facebook istifadəçiləri ona cavab verirlər ki, Kürdəxanıya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 12-sində ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının alt komitəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Müzakirə belə adlanır: Azərbaycan, ABŞ-ın enerji, təhlükəsizlik və insan haqları maraqları. Bu məlumatı Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi yayıb. Dinləmələr Avropa-Avrasiya yeni yaranan təhlükələr üzrə alt komitədə baş tutacaq. Komitənin sədri Dana Rohrabacher dinləmə barədə deyib: Azərbaycan dünyanın çətin bölgəsində yerləşir. Maraqlarımıza dostcasına yanaşmayan ölkələrlə əhatə olunub. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana iqtisadiyyatını gücləndirməkdə yardım eləyib və təhlükəsizlik əməkdaşlığına görə minnətdarıq. Ancaq insan haqları və demokratiya sahəsində irəliləyiş möhkəm olmayıb və hətta geriləyib. Dinləmələrdə şahid kimi Kennan İnstitutundan Audrey Alstadt, ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarich, Orta Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Svante Kornel iştirak edəcək. Dinləmələrdən nə gözləmək olar? Bu barədə politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət etmişik. Həmin eksklüziv müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bəzi yerlərini qeyd edeyim. Sual belədir ki, belə dinləmələrin əhəmiyyəti mövzu haqda kongresmenlərin, senatorların biliklərini genişləndirməkdir. Kongresdə vaxtaşırı belə dinləmələr keçirilir. Bir əsas məruzəçi çıxış eləyəcək, sonra müzakirələr olacaq. Məqsəd odur ki, oradakı Amerikalı tərəfdaşlarımızın Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı yaxşı məlumatları olsun. Zərdüş Əlizadədən soruşulub ki, bir müddət öncə ABŞ-ın qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələr oldu. Bunun ardınca Azərbaycan eyni addımatdır, ABŞ-la bağlı dinləmələr təşkil etdi. Bu dəfə də bunun bənzəri ilə rastlaşa bilərikmi? ABŞ-la bağlı rəsmi dinləmələr ola bilərmi? Zərdüş Əlizadə deyir ki, o əsəbi reaksiyanın səbəbi Sovet dövründən qalma təsəvvürlərlə bağlıdır. Moskvada mərkəzi Sovet KP-nin hansısa şöbəsində Azərbaycan Komünist Partiyasında işlərin yarıtmaz getməsi haqqında danışılırdısa, bu çox ciddi siqnal idi. Deməli, kiminsə cəzalandırılması, işdən çıxarılması ola bilərdi. ABŞ böyük dövlətdir, şübhəsiz, amma Konqres nə eləyə bilər, nə qərar verə bilər Azərbaycanla bağlı? İlham Əliyev işdən çıxarma haqda qərar çıxara bilər, yox. İkinci sual belədir ki, amma Bakını qıcıqlandıran, deyəsən qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa Azərbaycana sanksiya tətbiqi ilə bağlı çağırışların səslənməsi idi. Zərdüşt Əlizadə hesab eləyir ki, sanksiyanı onlar o zaman tətbiq edirlər ki, siyasi və iqtisadi maraqları ciddi zədələnmiş olsun. Azərbaycan hökuməti isə onların iqtisadi-siyasi maraqlarını əsla zədələməyib.
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Fevralın 12-si dediyimiz kimi Amerikada Kongresdə Azərbaycanla bağlı dinləmələrdir. Həmin dinləmə ərəfəsi Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarić Azadlıq Radiosuna həmin dinləmələr ümumiyyətlə Azərbaycana münasibət barədə bunları dedi.
Siz tamamilə haqlısınız. İndi bir çox şeylər dəyişib və çalışıram ki, Azərbaycanı müşahidə edəndə dəyişikləri yalnız öz təcrübəmə əsaslanıb analiz etməyim. O zamanki dönəm fərqli idi. Azərbaycanın axırıncı müstəqilliyinin başlanğıcı idi. Mən 1998-ci ildən hesablayıram, ilk müstəqil oldu və bu elə bir dönəm idi ki, biz azadlığa dəstək haqqının 97-ci düzəlişi kimi mühüm məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, Bakı və Vaşinqton birgə işləmək niyyətindəydi. Çünki biz görürdük ki, bizim birgə maraqlarımız var və deyirdik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayaq. Sovet İttifaqından qopandan sonra dirçəlməyə başlayan Azərbaycan Amerikan dəstəyini istəyirdi. O demək deyil ki, biz bütün məsələlərdə razılığa gəlmişdik. İnsan haqları və seçkilərin necə keçirilməsi bizim razılaşmadığımız məqamlar idi, amma bunlarla yanaşı əməkdaşlıq edə biləcəyimiz sahələr də var idi və biz bu əməkdaşlıq edirdik. Həmin əməkdaşlıq dövrü Ramiz Mehdiyevin dekabrın əvvəlində yazdığı sənəd də başa çatdı və indiki fikir ayrılıqları eyni müstəvidə birgə işləməyə cəhdlə müxalif kimi görünür.
It's always better to have an ambassador than not to have an ambassador because you know that is the representative of the
Səfirin olması həmişə olmamağından daha yaxşıdır. Dünən mən səfir Sekutanın ismə mərasimində ikən dövlət departamentinin konsul bildirdi ki, səfirin titulunu tamamlamaq vacibdir. O fövqəladə və səlahiyyətli səfirdir. O səlahiyyətlidir çünki ABŞ prezidentini təmsil edir. Odur ki, bu olduqca vacibdir. Səfir Sekuta aydın bəyan elədi ki, o Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təmsilçiləri ilə mümkün qədər geniş əlaqələr qurmaq, o cümlədən bütün səfirlərin etdikləri kimi siyasi liderliyi eləməyə çalışacaq. Mənim yuxarıda qeyd elədiyim kimi, mühitin dəyişməsi səbəbindən indi onun üzərinə çətin iş düşür. Amma bu həm də bir imkandır. Əgər rəsmi Bakı hadisələri pozitiv istiqamətdə yönləndirmək istəyirsə, bu onun üçün bir imkandır. Amma mən doğrudan da hesab edirəm ki, təşəbbüslər Azərbaycan tərəfindən gəlməlidir. Nəinki onlar addımı səfir tərəfindən gözləməlidirlər.
Some new initiative that our new ambassador will bring with him.
Bunu Amerikan Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarić deyir. Bu onun Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsi fevralın 12-sində ABŞ Kongresində Azərbaycanla bağlı dinləmələrlə əlaqədardır. Azərbaycanda da müzakirə keçirilir. Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidirmi? Bu barədə az sonra Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycanda təhsil sisteminin vəziyyətini dəyişdirmək üçün, yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu sual bugün təhsil sahəsində vəziyyətlə bağlı bir sıra faktların elan olunması ilə bağlıdır. Bunları Məlikə Abbaszadə deyib, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri bu barədə az sonra danışacaq. Suala gələn cavabları oxuyun, Facebookda gələn cavabları. Nurlan Hüseynov yazır ki, zorla Xoşqədəmin verilişlərini məktəblərə köçürmək lazımdır. Yavar Məmmədov yazır ki, Məlikə xanımı Ucqar rayonlardan birinin Ucqar kəndini ibtidai sinif müəllimi göndərmək lazımdır. Ruzi Ülvi yazır ki, şablon kimi olacaq, amma sistem dəyişməlidir. Zülfü Tağıyev yazır ki, kül olsun o şəxslərə ki, müəllim haqda nalayiq yazanlara. Sizin kimi valideynləri də ana gedir, Elgizə, Zaura, Mətanət kimlərə baxır, uşaqla maraqlanmır, ata da gedir, qəpik qazandığını ya topaza ya da yoldan keçən qadın və qızlara xərcləyir, uşaqlara baxmaq yada düşmür. Türkiyə ilə Azərtürk yazır ki, nazir, dərslik, müəllim yox, sistem dəyişməlidir. Müəllim bu ölkədə ancaq seçki saxtalaşdırmaqdan dərs keçə bilər. Şahin Qümmətov yazır ki, güya desəm düzələcək. Ramil Mirzəyev deyir ki, təhsilin səviyyəsi onda yaxşı olacaq ki, müəllimlərin əmək haqqı 1000 manatdan aşağı olmayanda müəllim bilmir, dərs keçsin, bilmir, ailəsini necə dolandırsın. Cavablar çoxdur, onlarla sizi az sonra tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidirmi? Bunu qeyd edirlər və Milli Məclisin bəzi deputatları müzakirə ediblər.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. ATƏT-in Minsk qrupu ümidsizlik və yaxud mandatın imkanları adlı dəyərli masaya qatılanlar bu qənaətə gəliblər.
İndi Türkiyə Azərbaycanı istəsə müdafiə edə bilər, istəsə. Həmsədə ondan sonra Türkiyənin imkanları xeyli məhdudlaşır.
Minsk qrupu nədir və niyə yaradılıb? Millət vəkili Rasim Musabəyev bu barədə danışır.
Minsk qrupunun heç bir mandatı yoxdur. Minsk qrupu yaradılmışdı bir işçi qrup kimi Minsk konferansını təşkil etmək üçün. Və o konferans gələk statusunu orada müzakirə edib qabul etməliydi, Dağlıq Qarabağ. Sonra müharibə başlandı. Təbii o konferans məsələsi gündəlikdən çıxdı. Və o işi elə bir ki, hazırlamaq üçün Minsk qrupda Rafaele adlı İtaliyanın nümayəndəsi var idi. Onu xadişlər nazirəyib, müavinə idi İtaliyanın. O gəlib hansı bir vasitəçilik cəhdləri göstərirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupunun rolu nə qədər əhəmiyyətlidir? Zərdüş Dəlizadə bu qurumu bataqlıq, Rasim Musabəyev isə Avropanın ən zəif təşkilatı kimi tanıdır.
Bu bataqlıq üç həmsəri var. Üç həmsəri nə demək? Özünüz təsəvvür edin. İki dənə dövlət üzrə dayanır. Borçlu, torpaq. Bir torpağın resursları neftin qazı qoyur məsələn. Əraşi böyük o büsünə işləyir. Əhalisi 7 dəfə, 6 dəfə. O büsünün heç nə yox. Amma müharibə resursların müharibəsidir. Resurs olmalı. Və bu resursları ona kim verir? Bu həmsəndir. Hansıda kəsir var ki, sizin sola çəkin olur. Buna, bu münaqişə tərəfinin birinə resursu olmayan tərəfdə hər şey verirlər. Bizə də deyirlər ki, gücü istərdir, dini danışırlar yoluyla, dilə tutarlar, razı salarlar.
Batıq ümumiyyətlə Avropanın ən zəif, dişi heç bir yerə batmayan bir təşkilatıdır. Və onlar indi sədirli eləyən, bu bir ölkə sədirli eləyir, gələn o birisi ölkə sədirli eləyir, bu istifadəsini neytrallaşdırır.
Siyasi şərhçi Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Türkiyə münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupuna bir neçə təklif verib, amma Minsk qrupu bu təklifləri qulaq ardına vurub.
Azərbaycanın işğal altında olan rəhmələrin bir qismini boşaltsın, əvəzində mən Avdamın yoludasına, Bakı Tiblisi Qars, Ermənistanı Bakı Tiblisi Qars dəmir yoluna qoşuram və günlük Qars dəmir yoluna.
Tədbirin təşkilatçısı Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov aparılan müzakirələri ümumiləşdirərək yekun nəticədən danışır.
Hər kəs Minsk qrupunun mandatının artırılmasını istəyir. Və məncə Azay Quliyevin də təklifi məhz ona yönəlib ki, Minsk qrupunun mandatı artırılsın və Minsk qrupunun imkanları münaqişənin həllində tərəflərə daha çox təsir eləməyə çalışır.
20 ildən çoxdur davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi niyə bu qədər uzanır? Bir xeyli cavab ehtimalları var. Birincisi, elə bu tədbirdə də səsləndirildiyi kimi, münaqişənin həllinə vasitəçilik edən ölkələrin istəyi yoxdur. İkincisi, tərəflərin özlərinə, yəni Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətinə münaqişənin həll olunmaması sərf edir. Hər halda doğru cavabı zaman göstərəcək.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidirmi? Bu, Bakıda qeytilər və deputatların apardığı müzakirə idi. Minsk başqa bir sülh prosesinə də təkan verir. Bu, Ukrayna böhranıdır. Ukrayna böhranı ilə bağlı bugün, fevralın 11-də Minskdə sammiti nəzərdə tutulub. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius deyir ki, bu sammit baş tutmalıdır. O, Minsk sammitini son şans adlandırır. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Sonra söhbətimiz davam eləyəcək təhsillə bağlıdır. Növbəti reportajımız. Hələlik isə gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Sualımız belədir. İlkin Sultanov yazır ki, nə yazaq? Azərbaycan təhsilində o qədər problem var ki, saymaqla bitmir. Amma hələ bunun problemlərin başında duran savadsız müəllimlərin çoxluğu 150 balla universitetə girib, pulla filan universiteti qutarıb gəlib müəllim işləyənlər var. Təhsil necə irəli getsin? Valeh Əzimzadə yazır ki, müəllimin maaşı qaldırılmalıdır. Bir, ikincisi, rüşvət alan müəllimləri 5-10 il həbs cəzası ilə cəzalandırmalıdırlar. Üç, müəllimlərdən azı ayda bir dəfə imtahan götürülməlidir. Dörd, müəllimlərə, şagirdlərə davranış dərsi izah etmə kursları keçirilməlidir. Beş, məktəblərdə 3 nöqtə qoyulub ki, yəni saymaqla qutarmır. Məhluqə Şanova yazır ki, kurikulum sistemindən çıxmalıdırlar, testi gətirib qoyurlar uşağın qabağına, ala işdə, o da bir dənə kuruq eləyir variantı, yazısı da körlanır, indi məktəblərdə nə inşa, nə imla, nə ifadə yazırlar, bundan artıq olmayacaq ki. Elşən Pirqani yazır ki, maaş qalxmalıdır, rüşvət yığışmalıdır. Əskər Ağayev yazır ki, elə özü də elənçi şagirdləri qəbul edib diploma çatdırır. İlahə Qəsibova yazır ki, bir mənalı olaraq müəllimə stimul vermək lazımdır. Kərim yazır ki, təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün azad demokratik seçkilər keçirmək lazımdır. Heç bir problemin kökündə, hər bir problemin kökündə təmiz seçki durur. İndi isə təhsil sistemində nələr baş verir? Növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün təhsildəki vəziyyətlə bağlı çıxış eləyib. O deyib ki, Azərbaycanda 11-ci sinifdə oxuyub yazmağı bacarmayan şagirdlər var. İmtihan verən abituriyentlərin 50% ən azı bir fəndən 0 bal toplayıb. Bütün bunları Məlikə Abbaszadə deyir.
Ötən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsində imtihan verən abituriyentlərin 65% 2 qiymət alıb. Bu haqda komitənin sədri Məlikə Abbaszadə abituriyent jurnalının 12-ci sayının təqdimat mərasimindəki çıxışında bildirib. O, 0-200 bal toplayan abituriyentləri şərti olaraq 2 qiymət alan adlandırıb. Komitə sədri bildirib ki, 5 qiymət alanların, yəni 500-700 bal toplayan abituriyentlər isə cəmi 6%-dir. Bu, həmçinin qeyd edilib ki, attestata yazılan əla qiymətlər şübhə doğurduğundan bu qiymətlərin qəbulda əlavə bal kimi hesablanması təşriflərə hələlik qəbul edilməzdir. Orta məktəbi 5 qiymətlə bitirən məzunların yalnız 42.4% attestat qiymətlərinə doğrula bilib. Bu da məktəblərdə verilən aşağı qiymətlərin obyektiv olduğunu, yüksək qiymətlərin isə nisbətən şişirdiliyini göstərir. Obyektiv qiymətləndirilmə aparılarsa, təhsilin bir pilləsində əldə olunmuş nailiyyətlər digər pilləyə keçiddə nəzərə alınmalıdır. Əla qiymətlərini doğrulmayan əlaçılar öz biliyi hesabına bal toplayanları sıxışdırıb onları ali təhsil müəssisələrinə qəbulda üstələyə bilərlər. Digər tərəfdən kim zəmanət verə bilər ki, bu cür addım subyektivliyə bir qədər də rəvac verməyəcək. Azərbaycanda 11-ci siniflərdə oxuyub yazmağı bacarmayan şagirdlər də var. Statın sonu. Bununla yanaşı Məlikə Abbaszadə bildirib ki, 2014-cü ilin abituriyent nəticələri əvvəlki illərlə müqayisədə az da olsa yaxşılaşıb. O şagirdlərin məktəbdən əlavə aldıqları təhsilin imtahan nəticələrinə müsbət təsir etdiyini də vurğulayıb. Komitə sədri çıxışında saxta diplom məsələsinə də toxunub. O qeyd edib ki, ötən il 27 bu cür diplom aşkarlanıb. 2014-cü il ərzində dövlət qulluğu və ona bərabər statusda imtahanlarda iştirak etmiş 7800 nəfər ali təhsil haqqında diplomla bizə müraciət edib. Məlum olub ki, onlardan 1200-ü bizim tərəfimizdən heç yerdə qəbul olunmuyor. Bu il magistraturaya, rezidenturaya sənəd vermiş 26000 nəfərdən 618-i TQDK tərəfindən heç bir yerdə qəbul olunmuyor. Onlar müxtəlif yollarla daxili köçürmələr, bərpa xaricdən köçürmələr vasitəsilə məktəblərdə təhsil alıblar. Bundan başqa onların arasında 27 nəfərin saxta diplom təqdim etdiyi məlum olub. Onların diplomları Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilməyib. Statın sonu. Bu abituriyentlər imtahan verdikləri fənlərin biri və ya bir neçə nəticəsi üzrə test suallarına ya cavab vermir, yaxud cavabları təhlil aparmadan təsadüfi qaydada seçir. Təbii ki, belə abituriyentlərin yanlış cavablarının sayı düzgünlərin sayından qat-qat çox olur. Sir deyil ki, hazırda məktəblərdə yuxarı sinif şagirdlərinin əsasən seçdikləri ixtisas qrupuna aid fənlərə üstünlük verirlər. Digər fənlər isə heç olmasa proqramın minimum tələbləri səviyyəsində öyrənilmir. Məktəb rəhbərlərinin bu vəziyyətə göz yumması halları mövcuddur. Statın sonu. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu da qəbul imtahanı göstəricilərinin aşağı olduğunu vurğulayır. O, bunu təhsilə olan marağın az olması ilə əlaqələndirir.
Deməli, qəbul imtahanlarında hansı indikatorlarla abituriyentlərin biliyi yoxlanır? Bax, bu indikatorlar yetəridirmi? Yəni, funksional cəhətdən abituriyentlərin biliyin lazımi səviyyədə yoxlaya bilirmi? Qədərindən artırdırmı? Kəskindirmi imtahan sualları? Kəskin deyil, beynəlxalq normalara uyğundur, uyğun deyil. Bunlar başqa məsələdir. Bunları araşdıranda biz görürük ki, Mələkə xanımın dedikləri də çox reallıqla uzlaşmır. Amma qaldı ki, o realdır ki, bizim cəmiyyətimizdə təhsil ölü vəziyyətdədir. Və rəqəmi də açıqladım ki, 30%-dən yuxarı hesab edə bilərəm müvəqqəti qiymət alanları. Bunun da başlıca səbəbi ondan ibarət ki, deməli cəmiyyətimizdə biliyə tələbat yoxdur. Tələbat yəni nə mənada? Bir sual doğur. Necə ola bilər ki? Yəni biz asandan texnologiyalar ölkəsi olduq ki, bizdə biliyə tələbat yox. Yəni bizdə biliyə qiymət vermirlər. Bax bundan söhbət gedir. Hər kəs başa düşür ki, o bugünkü cəmiyyətdə yer tutmasın, bilikdən əvvəl dayı axtarmalıdır, yaxın adam axtarmalıdır. Yaxud da yaxşı yaltaq olmalıdır, kiməsə yarınmalıdır. Bax bu yollarla insanlar öz həyat təminatını əldə edirlər və hesab edirlər ki, bizim üçün başlıca olan yol budur. Bilik vacib deyil.
Ötən il buraxılış imtahanlarında 90.500 nəfər iştirak edib. Bunun 56% qız, 44% isə oğlandır. Bəzi bölgələrdə gender göstərici kəskin dəyişir. Bu özünü daha çox cənub bölgəsində göstərir. Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad və Masallı rayonlarında 11-ci sinifi bitirənlərin cəmi 39% qızlardır. Bu da həmin bölgələrdə qızların 9-cu sinifdən sonra təhsillərini dayandırmaları ilə izah olunur.
Bu təhsildə bugünkü vəziyyət barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualı da elə təhsillə bağlıdır ki, Azərbaycanda bu vəziyyəti düzəltmək üçün nə etmək lazımdır? Rafiq Adıgözəlov yazır ki, təhsil biznesdən boşanmalıdır. İlqar Adıgözəlov yazır, təhsilə ayrılan diqqət və qayğının nəticəsidir. O istehza ilə yazıb bunu. Emin Sabiroğlu yazır ki, bu gedişlə birazdan müəllimlərin sırasından atasının adını balaca hərflə yazanlar tapılacaq. Emin Aslanov yazır ki, təhsil sistemini dəyişmək, əzbərləmə yığışdırılmalıdır. Rafail Əhməd yazır ki, quruluşu dəyişmək lazımdır. İlham Vəli yazır ki, vətəndaşın güclü təhsil alması dövlətin marağında deyilsə, kosmetik dəyişikliyin heç bir faydası olmayacaq. Elşən Krutov yazır ki, 5 Məlikə xanıma, bəs Məlikə xanıma deyən yoxdur ki, 11-ci sinif şagirdi yazıb oxuya bilmirsə, siz indiyə qədər nə işlə məşğul olmuşsunuz? Aynur K. yazır ki, heç bir ölkəyə deyə bilməz ki, onun məktəblərində 100% şagirdlər savadlıdır. Azərbaycanda da həmçinin savadlı və savadsız şagirdlər var. Əsl savadsızlıq isə ali məktəblərdə baş verir. Ali məktəblər yıxır evini bu xalqın. Sevinç Milyayeva, Mirzəyeva yazır ki, heç nə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün müəllimlərin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Fərid Xıdırlı yazır ki, tənbehləri, makasinləri satışdan qaldırmaq lazımdır. Rayfa Məhəmməd Sərdar yazır ki, əvvəlki sistemə qayıtmaq lazımdır. Sərxan Əliyevin fikrincə, 9-cu sinifdən 10-cu sinifə necə keçib, ki, onlar 9-a qədər oxuyublar, 10-u bildik, gedib gəliblər məktəbə sadəcə. Başqa cavablar da var, onları Facebookdan izləyə bilərsiniz. Beynəlxalq mediada olan bəzi məlumatlardan diqqətinizə çatdırım. Rusiyada Beryoskanın ləğvindən 20 ildən artıq bir vaxt keçir. Sovet dönəmində belə bir mağazalar var idi. Orada yalnız xaricilər valyutaya mal ala bilərdilər. İndi Rusiya yenidən bu mağazaları işə salmağı planlaşdırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Başnazir Dmitri Medvedevə məktubla müraciət eləyib. Bu barədə də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laboratoriya Radio Tausuqova.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელავ კითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ են გარაჩარკում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება